Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Rimljanima u 10. poglavlju od 11. stiha. Ako poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, ovo znači da je Hristovo vaskrsenje srce evanđelja. Kao što je već ranije apostol Pavle rekao, Hristos je bio predan za naše grehe i podignut radi našega opravdanja, u 4. poglavlju, u 25. stihu iste poslanice. Pismo na ime kaže, svako ko veruje u njega, neće se postideti. Ovde Pavle citira proroka Isaiju, 28. poglavlje, 16. stih. Zato ovako veli Gospod, Gospod. Evo ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupocen, temelj tvrd, koji veruje, neće se plašiti. Razlika koja postoji u našem prevodu ne pojavljuje se zbog toga što je Pavle promenio navod. Naprotiv, reč koja je prevedena sa postideti i plašiti je u originalu ista. Ona znači bežati od straha. Pavle citira proroka Isaiju da bi potkrepio svoj prethodni iskaz da se pravednost postiže verom i da o tome govore starozavetni spisi. Ovaj odeljak nam, zahvaljujući reči svako, pokazuje univerzalni karakter spasenja. Jer nema razlike između Judejine i Grka. Jedan isti Gospod je nad svima, bogat za sve koji ga prizivaju. Nema razlike između Jevreja i Grka ili mnogobožaca. Svi su zgrešili i lišeni su Božije slave. Ako žele da budu spaseni, svi istim putem moraju doći do Hrista. Gospod Isus je rekao, niko ne dolazi k Otcu sem kroz mene. U Evanđelju po Jovanu, 14. poglavlju, u 6. stihu. Bogu ne možeš doći kroz starozavetni ritual ili kroz Mojsijev zakon. Spasenje se nudi svim ljudima na istom temelju milosti. Veri. Poslušaj i poveruj evanđelje. Sadašnje spasenje Jevreja i neznabožaca. Jer svako ko prizove ime Gospodnje bit će spasen. Ovo je izvanredna izjava koju je Pavle izvukao iz Starog Zaveta. Vidi knjigu proroka Joila, 2. poglavlje, 32. stih. Da bi potkrepio svoj argument da se spasenje postiže verom. Ovim postaje sasvim jasno da i Jevreji i mnogobožci treba da prizovu Gospoda. Prizvati ime Gospodnje znači verovati u Gospoda Isusa Hrista. Kako će dakle prizvati onoga u koga nisu poverovali? A kako će verovati u onoga za koga nisu čuli? Kako će pak čuti bez propovednika? I kako će propovedati ako nisu poslani? Kao što je napisano, kako su mile noge onih koji javljaju dobra. Neophodno je shvatiti Pavlovo stanje, da bismo dovoljno cenili ove stihove. Jevreji, Pavlov narod, mrzeli su apostola Pavla, iako su odobravali Savlu, fariseju. On ovde pokazuje logičnost svoga položaja. Ljudi su odbacili njegovo pravo, koje je kao apostol imao, da objavljuje evanđelje, koje je izostavljalo Mojsijev zakon koji se izopačio u farisejstvo. Pavle nam pokazuje da moraju postojati glasnici koji imaju povereništvo od Boga. Sećaš se da je Pavle poslanicu počeo tako što je tvrdio da je pozvan da bude apostol Isusa Hrista. Vidi prvi stih 1. poglavlja poslanice Rimljanima. Zatim sledi logičan nastavak. Propovednici moraju biti poslani da bi ljudi mogli čuti i uzverovati, jer inače ne bi znali kako da prizovu Gospoda. Pavle akcenat stavlja na verovanje. Prema tome, ovo je iziskivala njegova služba. Pavle ovo povezuje sa citatom iz proroka Isaije iz 52. poglavlja, 7. stiha, gde piše: Kako su krasne na gorama noge onoga koji nosi dobre glasove, koji oglašuje mir, koji javlja dobro, oglašuje spasenje, govori Sionu, Bog tvoj caruje. Ovaj citat prethodi divnom 53. poglavlju knjige proroka Isaije, koje predstavlja proroštvo o Hristovoj smrti i vaskrsenju. Poglavlje započinje prorokovim pitanjem: Ko verova propovedanju našemu? Mojsijev zakon svakako nije bio vest o dobrim stvarima, nego je služio smrti. Ovde saznajemo da su divne noge onih koji donose dobre glasove. Verujem da je ovaj radio program značajan i ja ću mu posvetiti ostatak života. Smatram da je važno preneti Božiju reč ljudima koji su u potrebi. Jednoga dana sam snimao kasete za program, bio sam bos. Pogledao sam svoje bose noge i zaključio da nisu ni lepe. Na stopalima nema ništa što bi ih činilo lepima. Ali Bog naziva divnim stope onih koje je pozvao stope svojih glasnika. John Peter Lang za ovo ima odgovarajuću reč. U trčanju i žurbi, u preračunavanju planina koje su im se isprečile, oni su postali simbol iskreno željenog, krilatog pokreta i objavljivanja samog evanđelja. Ovo je jedan od razloga zašto mi se sviđaju mogućnosti koje pruža radio. Možemo da pređemo preko planina, dolina i ogromnih vodenih površina i da evanđeljem uđemo u najskrovitija mesta zemlje. Možemo ući u automobile, kuće i poslovna mesta. Već smo sa evanđeljem preko radija bili i u barovima. Divno je rasprostranjivati Božju reč. Tako je lepo imati stope koje Bog naziva divnima. Ali svi nisu poslušali evanđelje. Jer prorok Isaija govori: Gospode, ko je poverovao našoj propovedi? Iako smo zapanjeni ogromnim brojem ljudi koji govore da su zahvaljujući našoj službi prihvatili Hrista, kada pogledamo opštu sliku, shvatamo da je reč o manjini. Ko je znači verovao našem propovedanju? Ne baš mnogo ljudi. Vera dakle potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju. O, to je tako važno. Vera ne potiče od propovedanja filozofije, psihologije ili nekog političkog metoda. Ona dolazi od propovedanja Božije reči. Sve dok nisi čuo Božiju reč, nisi mogao da se spaseš, prijatelju. Nego kažem, zar nisu čuli? Još te kako, glas njihov izišao je po svojoj zemlji i njihove reči do kraja sveta. Iako ne kažem da apostol Pavle ovde misli na radio, ovo se ipak odnosi i na naše emitovanje. Radio program je divan način širenja Božje reči sve do krajeva sveta. Pitam čak, zar Izrael nije razumeo? Mojsije prvi govori: Izazvaću vas da se u revnosti ugledate na narod koji nije moj narod i probudiću u vama gnev prema jednom nerazumnom narodu. Apostol Pavle ovde citira 5. Mojsijevu 32. poglavlje, 21. stih. Gospod danas poziva ljude iz neznaboštva. Apostol Pavle će ovu misao dalje razvijati u sledećem poglavlju. Isaija se pak usuđuje i govori: Nađoše me koji me nisu tražili i javih se onima koji za mene nisu pitali. Ovo je sad citiranje iz proroka Isaije iz 65. poglavlja 1. stiha. Potražiše me koji ne pitahu za me. Nađoše me koji ne tražešu. Rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom, evo me, evo me. Čak je i Isaija predvideo spasenje ljudi iz mnogoboštva. Mnogobošci su u tami nalazili Hrista. Kakav izgovor može imati Izrael koji je imao stari zavet. Potpuno su bez opravdanja. A Izraelu govori: Vazdan pružah svoje ruke neposlušnom i jogunastom narodu. Da li si se ikada zaustavio da razmisliš o tome kako je zamorno dugo vremena držati ispružene ruke? Pokušaj to nekada i vidi koliko dugo bi to mogao. To je jedna od najzamornijih stvari na svetu. Kada je Mojsije u molitvi držao podignute ruke ka Bogu, Izraelci su pobeđivali u borbi. Arom i Ur morali su da mu drže ruke, jer se on sam zamorio držeći ih podignute. Vidi drugu knjigu Mojsijevu, 17. poglavlje od 9. do 12. stiha. Ali, Bog kaže, Vazdan pružah ruke svoje narodu nepokornom. Niko ne zna koliko je Bog milostiv bio izraelskom narodu. Poslednje Stefanove reči koje je uputio svom narodu bile su ove: Tvrdovrati i neobrezanih srce i ušiju, vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši očevi, tako i vi. Kojega od proroka ne prognaše vaši očevi? I pobiše one koji su unapred najavljivali dolazak pravednika, čije izdajice i ubice vi sada postaste. Vi koji ste primili zakon na zapovest anđela i niste ga održali. Ovo su 51. 2. i 3. stih 7. poglavlja Dela apostolskih. Ovo se ne odnosi samo na Izrael. Možemo reći da danas Bog pruža svoje ruke jogunastom svetu. Divim se Božijem strpljenju. Ne želim da budem kao čovek koji nema poštovanja. Ali da ja upravljam ovom malom zemljom, napravio bih mnoge izmene. Kretao bih se kao buldožer. Ali Bog jednostavno drži ispružene ruke ka ovom jogunastom svetu. Poglavlje 11. Tema: Ostatak Izraela pronalazi spasenje. Preostali deo Izraela je zaslepljen. Razlog za ostavljanje po strani izraelskog naroda, obnavljanje izraelskog naroda i onda razlog za obnovu Izraela. Vidjet ćemo kako Bog ima budući cilj sa Izraelom. U 9. poglavlju Poslanice Rimljanima videli smo kako se Bog u prošlosti bavio Izraelom. U 10. poglavlju videli smo kako Bog sada radi sa Izraelom. Ostatak Izraela pronalazi spasenje. Možda ćeš reći, pa mora biti da je to vrlo mali ostatak. Veći je nego što misliš. Procenjuje se da širom sveta ima oko 15 miliona Jevreja, a da je procenat onih koji su vernici verovatno mnogo veći nego procenat vernika iz mnogoboštva, a njih je 5 milijardi. Videli smo da je ovaj narod odbacio Hrista i pravednost Božiju u Hristu koja se postiže verom, a koja im je bila ponuđena. Sada ih je Bog privremeno kao narod odbacio. Prirodno se postavljaju dva pitanja. Da li ih je Bog kao narod trajno odbacio? Drugim rečima, da li izraelski narod ima budućnost? Drugo, da li su sva starozavetna obećanja poništena ovim odbacivanjem Izraela? Seti se da je Bog u Starom zavetu obećao primat Izraelu. Rekao im je da će oni biti glava, a ne rep naroda. Vidi 5. knjigu Mojsijevu, 28. poglavlje, 13. stih. Prijatelju, sva obećanja iz Staroga zaveta će se doslovno ispuniti. Pavle će to ovde sasvim razjasniti. Ostatak Izraela pronalazi spasenje. Pitam sad, da nije Bog odbacio svoj narod? Daleko od toga. Jer i ja sam Izraelac od Avraamovog potomstva, iz Venijaminovog plemena. O kom narodu Pavle ovde govori? O Izraelu. Za slučaj da bi protivnicima milenijumizma ovo promaklo, Pavle je vrlo određen. Sam Pavle je dokaz. On je pravi Izraelac, sa izvornim poreklom. Potomak je Avramov, pripadnik je jednog od 12 izraelskih plemena, Venijaminovog plemena, odnosno jednog od dva plemena koji se nikada nisu izdvajali iz naroda. Bio je 100% Izraelac. Daleko od toga, ili Bože sačuvaj, što je preciznije. Ovo je snažna negacija. Čak i način na koji je postavljeno pitanje zahteva negativan odgovor. Bog nije odbacio Izrael kao narod. Bog nije odbacio svoj narod koji je unapred znao. Ili ne znate šta pismo govori o Iliji, kako se tuži Bogu na Izrael. Gospode, pobiše tvoje proroke, razrušiše tvoje oltare, a ja sam ostao sam, pa i moj život traže. Pavle starog Iliju koristi kao veoma dobru ilustraciju. Ilija je stajao pred Bogom i to sam. Kako se divim tom čoveku koji je sam stajao za Boga protiv 450 Valovih proroka. Tako Ilija ide kod Gospoda da mu se žali. Ovako kaže: Gospode, sam sam. Samo sam ja ostao. Gospod mu odgovara: Čekaj malo, misliš da si sam, ali nisi. Ali šta mu veli Božji odgovor? Ostavih sebi 7000 ljudi koji se nisu priklonili pred valom. Ilija uopšte nije bio svestan da je Bog delovao u srcima 7000 ljudi. Ako je bilo 7000 muškaraca koji se nisu poklonili pred valom, onda iz toga sledi da je bilo 2 puta više žena koje se takođe nisu priklonile valu. Za Severno carstvo to je bio povelik ostatak u Ahavovo i Jezaveljino vreme. Tako dakle, i u sadašnje vreme postoji jedan ostatak izabran po blagodati. Bog je uvek u Izraelu imao ostatak. Taj ostatak je danas sačinjen od onih Jevreja koji su došli Hristu. Iz tog razloga će Pavle kasnije reći da ceo Izrael nije Izrael. Ako je pak po blagodati, onda nije po delima, jer inače blagodat ne bi više bila blagodat. Drugim rečima, blagodat i dela predstavljaju 2 uzajamno isključiva sistema. Oni su dijametralno suprotni jedan drugome. Sada je ostatak sačinjen od onih koji nisu spaseni zaslugom ili dobrim delima. Spaseni su Božijom blagodaću. Budući Božiji cilj, od vremena kada je apostol Pavle pisao pa do danas, odnosi se na one koji će prihvatiti Hrista. Šta je sa onima koji ne prihvataju Hrista? Preostali deo Izraela je otvrdnuo. Preostali deo Izraela je zaslepljen, okoreo. Važno je da zapazimo da su otvrdnuli zato što su propali. Nisu otpali zato što su otvrdnuli. Mnogi nekako nabave kola pre konja, u stvari ubace konja u kola, a on tamo ne pripada. Šta to znači? Izrael nije postigao šta je tražio, a izabrani su postigli. Ostali pak ostaše okoreli. Da li nisu došli Hristu zato što su bili okoreli? O, ne. Njima je evanđelje bilo izloženo, kao ni jednom drugom narodu. Bog je rekao: Vazdan pružah svoje ruke neposlušnom i jogunastom narodu. Bio je strpljiv sa njima. Sada su zaslepljeni i okoreli, jer nisu prihvatili svetlost koju im je dao. Kao što je napisano, Bog im je dao tvrdoglavi duh, oči da ne vide i uši da ne čuju do današnjeg dana. Vidiš, odbili su. Kada čovek odbije evanđelje, njega je najteže dosegnuti Božijom blagodaću. I David govori: Trpeza njihova neka bude zamka i klopka i sablazan i odmazda njima. Ovo je citat iz 69. psalma iz 22. stiha koji kaže: Trpeza njihova nekim bude mreža i zamka, to nekim bude plata. Trpeza se ovde odnosi na svetkovine, na gozbe, a to ukazuje na materijalni napredak. Izraelci su imali velike svetkovine, na kojima su u suštini bili Božiji gosti. Nisu oni pozivali Boga na svoje svetkovine, nego je Bog pozivao njih. Pasha je bila istaknut primjer. Ovde imamo poruku da su oni praznovali sa uobraženim uverenjem, koje je u potpunosti bilo pagansko. Njihova telesna sigurnost ih je prevarila u pogledu njihove stvarne duhovne ništavnosti. Pouzdali su se u ono što su jeli, a nisu imali nikakvo pravo pouzdanje u Boga. Prijatelju, ovo je sadašnje stanje mnogih članova crkve. Dolaze na Gospodnju večeru bez ikakvog duhovnog razumevanja. Neka se pomrače njihove oči da ne vide, a leđa njihova saviji za uvek. Bog daje svetlost da bi ljudi videli, ali ako su slepi, ne vide. Svetlost otkriva slepoću mnogih ljudi danas. Zapanjen sam koliko mnogo inteligentnih ljudi kao da ne shvata o čemu govori Sveto pismo. Nastavit će se.